Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Uz sēdi no 9 deputātiem ir ieradušies 8. Sanita Olševska slimības dēļ nepiedalās. Darba kārtībā ir izsludināts viens jautājums par naudas balvu par sasniegumiem sportā Dobeles novadā pretendentu sarakstu apstiprināšanu. Nekādi citi papildus jautājumi iesniegti nav, vai ir kādi priekšlikumi kolēģi? Ja nav, tad sākam izskatīt savu darbu. Andri, gribēja kaut ko teikt? Ok. Tā tad, un ziņojumam došu vārdu juridiskās nodaļas juristei Anitē Veltensonai Lūdzanē.
Labdien! Pamatojoties uz pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 7. punktu un Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra nolikuma par naudas balvām par sasniegumiem sportā Dobeles novadā 9. punktu, sagatavots lēmuma projekts par naudas balvu par sasniegumiem sportā Dobeles novadā pretendentu saraksta apstiprināšanu, saskaņā ar kuru tiek apstiprināts naudas balvu par sasniegumiem sportā Dobeles novadā pretendentu saraksts, un noteikts naudas balvu samaksas termiņš. Vēršu uzmanību, deputātu uzmanību, ka precizēts pretendentu saraksts, mainītas summas un aprēķini, un tas vajadzētu būt redzams uz ekrāniem. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar precizējumiem un virzīt tos domas sēdi.
Jā, tad, cienījamie kolēģi, jūs savos ēpastos saņēmāt šo te pielikumu, kurā bija aprēķinātās pilnas summas, kas pienāktos sportistiem par viņu iegūtajām vietām dažāda ranga sacensībās, un izejot no tā, cik daudz naudas, respektīvi 20 tūkstoši eiro, kas bija piešķirts šim mērķim šī gada budžetā, tika veikts grāmatvedības aprēķins, pareizinot šīs summas ar 0,53 un līdz ar to tātad iegūt šādu skaitli, kas ir nopaļot pilnos eiro bez centiem. Kādu lūdzu jautājumu? Sintie, lūdzu?
41. ailītē miks pas tur kaut kāda līdz galam, nu, vai tur ir tā, ka tu rakstītu?
Nē, nauda beigās.
Tur ir apvienojot šūnas kaut kāda acīm redzot kļūda. Jā. Tātad, pa cik viņš ir treneris? Da, uzvārdus nesauksim skaļi šobrīd. Tātad, viņam tā summa būs izejot no 50% no sportista iegūtās summas. Es tagad nevaru ieraudzīt sportistus, kurā ir. Jā. Tātad 148 plus 74 dalīts ar 2. Tāda būs summa trenerim. Pareizi, Linda, saku. Ar vienu es noteikti. To paskatīsimies Excel tabulā, ko grāmatvedība ir izrēķinājusi, un ieliksim šo te. Tur šūnas apvienojot ir ieviesusies kļūt. Vēl lūdzu, Andri.
Jā, vēl viens traukšā mums ir tā ailīte, ka tas ir ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodoklis, bet tur mums arī ir komandas, kur ir trīs komandas, kurām nevajag neko ieturēt. Tas ir BK Dobele, jā, un mums ir Reirs un Tenaks. Vai viņiem tur ir kaut kas ieturēts vai ne? Nav ieturēts, to arī varbūt paskatīties iedzīvotāju
ienākumu nodoklis ir atkarīgs no summas arī fiziskajām personām. Jūs. Un līdz ar to, teiksim,
ja tur ir biedrības.
Es domāju, ka tas virsraksts ir korekts. Jā, Excel tabulā to var ļoti labi redzēt, kuram ir tas iedzīvotāja ienākuma.
Lai, lai nav tā, ka viņiem reāli viņiem varbūt ir vairāk, vienkārši kāds matemātiski ir noņēmis, vēl viņiem nost...
Nē, 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 to ir Armāns izrēķinās, okay, viss precīzs. Tā, Ainars?
Mēs pa to pašu jautājumu Excel šeit nedar, jo mums bija piedāvātā tabula, kur bija bez nodokļa ieturēšanas. Tur bija lielāka summa. Tagad klubiem ir tā summa samazināts. Nu, nedrīkst būt samazināts.
Samazināts ir visiem?
Nē, samazināts tāpēc, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa ietur no tā. Bet klubiem jau iedzīvotāja ienākuma nodokļa neietur.
Nē, okei, okay, varbūt, kad...
Grāmatvedi, lai paskaidrotu.
Varbūt, ka jādomā ir kādā veidā šo te šai ailē to virsrakstu rakstīt, bet tur ir grāmatvediski, viss ir precīzi izrēķināts, kuram ir jāiet, tur kuram nav.
Nē, jo man šķiet, ka Ainārs varbūt paliet garām par to, ka... pēc visu iesniegtā tika precizēts arī summas, jo nauda, nu, kā saka, visam nepietika, jā, ja es pareizi saprotu, ne? Jā. Līdz ar to tik, cik bija budžetā šī te prēmijām paredzētā nauda, tad attiecīgi tik procentuāli notika, tika noņemts nost un nost.
Reizināts principā 0,53 un nopaļots pilnos eiro.
Ja ir samazinājums veidots, ne jau nodokļu dēļ, tad tas cits jautājums atkal jā.
Nē, samazinājums ir veidots dēļ tā, kad naudas ir tik, cik budžetā tam ir paredzēts. Viestur?
Jā, mazliet pārskatāmāk to tabulu, manuprāt, ir jāpieprecizē tā, kā bija sākotnēji jau, kad bija nu, konkrēts sportists, disciplīna vai veids, un pēc tam bija sportistu vai sportistā treneris. Šobrīd ir kaut kas ir vispār krustām šķērsām salicis šeit, jā, kaut kur, nu par to pašu personu, ko jau Sintī teica, ja viņš jau tur ir kaut kur apakšā, nu, galīgi nepārskatām, jā, tā tad ir, nu jā, bet tā tad, nu manuprāt, būtu pārskatāmāk, ka būtu sportisti sporta veidā un pēc tam viņu treneris. Sportisti vai komanda sporta veidā un viņu treneris. Jo šeit ir viss tagad bišķīt šķērsām. Paldies!
Ja tam ir liela nozīme katrā ziņā.
Nē, nu, man šķiet, jo es tikko Viestaram saku arī, kad, man liekas, ka tam nav tik liela nozīme. Galvenais, lai ir šis te, šī te prēmija ir šim sportistam, lai neviens nav palaists garām. Protams, ka pārskatāmāk ir, kad ir attiecīgais sporta veids un tad viņu treners, bet, nu jā, tad mēs varam vieglāk izsekot līdz, vai viss ir tā kā, saka, ticis tam, kam jātiek.
Linda. Sintī, lūdzu. Lūdzu.
Ir tā, ka jūs redzējāt to, nu, kā saka, tabulu, kur varbūt kur bija pilnā summa, jā. Nu, mēs mēģināsim ar Armandu domāt, lai saliktu kaut ko līdzīgu, bet vai viņš varēs, es nemāku pateikt. Nu, mēģināsim.
Mēs salikt jau var, protams, bet vienkārši šīs te precizētās summas tika rēķinātas vēl vakarā un līdz ar to tātad Excelī tas saraksts bija tāds, kā viņš šobrīd ir šeit jaunajā tabulā, bet var jau pārlikt viņu.
Bet neiet runa par summām, iet runa par sakārtos nealfabētiskā secībā. Paldies.
Jā. Kad treneris ir aiz sporta veidu? Tā, vēl kurš lūdzu vēlējās... Ā, ir vēl kāda kļūda? Jā. Ja kāds pamana vēl kādu kļūdu, lūdzu zvaniet Ritē, Rita uzreiz izlabos. Vai Santa? Santa, jā. Tā, kolēģi, lūdzu vēl kas vēlas izteikties. Ja jautājumu priekšliku nav, varam virzīt uz domas sēdi, jā? Paldies. Līdz ar to komitejas sēdi esam beiguši.